Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Na trgu svetega Petra prižgali luči na božičnem drevesu. Papež ob tej priložnosti sprejel ukrajinsko delegacijo. Poslanica Benedikta 16. za svetovni dan miru. Vzgajati mlade za pravičnost in mir. Zahvala in voščilo sodelavcev škofijske Karitas Celje.
Na božičnem drevesu, ki krasi trg svetega Petra, so danes večer slovesno prižgali lučke. Božično drevo je letos prvič poklonila Ukrajina. Papež Benedikt XVI. Je že dopoldne sprejel ukrajinsko delegacijo, ki jo poleg katoliških škofov latinskega in bizantinskega obreda sestavljajo tudi predstavniki pravoslavne cerkve ter namestnik ukrajinskega premijeja.
Dragi brati in sestre, ja rade vas prejinjate, tada kožnoho sve svernuti svoje ščere vitanja.
Sveti oče je v nagovoru, ki ga je začel z nekaj besedami v ukrajinščini, izpostavil krščanske korenine ukrajinske kulture. Želim vam, da bi te korenine vedno bolj krepile vašo narodno edinost ter podpirale pristne in skupne vrednote, je dejal papež in dodal, da je Ukrajina bila tekom stoletij križišče različnih kultur, točka srečevanja med duhovnim bogatstvom vzhoda in zahoda. Izrazil je željo, da bi ta trdna povezanost z vrednotami vere še naprej odgovarjala na to posebno poklicanost Ukrajine. Benedikt XVI. Je v nadaljevanju spregovoril o adventnem času, ko nas cerkev vabi, da se pripravimo na rojstvo odrešenika, okrepimo duhovno prizadevanje in odnos s Kristusom.
La nostra epoca ha bisogno dei cristiani santi.
Naša doba potrebuje svete kristjane, navdušene nad lastno vero, je poudaril papež. Kot vzor je izpostavil Marijo, ki nam razodeva posebno kontemplativno podobo. Posluša, opazuje, varuje, premišljuje, moli. Po papeževih besedah tudi mi moramo ponovno obuditi pravi občutek za molitev, biti pozorni, da nas ne premaga hiter ritem življenja, ki preprečuje, da bi vstopili v svojo notranjost, se zbrali pred Božjo skrivnostjo, ki prebiva v našem srcu. Papež je zatrdil, da sta drevo in jaslice tipična elementa božičnega vzdušja, ki pripada duhovni dediščini naših skupnosti. Gre za ozračje obarvano z religioznostjo in družinsko bližino, ki ga po papeževih besedah moramo ohranjati tudi v sodobni družbi, v kateri se včasih zdi, da prevladujeta potrošništvo in iskanje materialnih dobrin.
Natale è festa cristiana.
Božič je krščanski praznik in njegovi simboli predstavljajo pomembno povezanost z učlovečenjem in rojstvom Jezusa, ki v bogoslužje vedno znova priklicuje v spomin, je zatrdil sveti oče. Stvarnik vesoljstva, ki je postal otrok, je prišel med nas, da bi z nami delil našo pot. Postal je majhen, da bi lahko vstopil v človeško srce in ga tako prenovil svojo ljubeznijo, je še dejal papež ter pozval, naj ga sprejmemo z vero. Dodajmo še, da božično drevo prihaja iz ukrajinskega Zakarpatja. Staro je 61 let, visoko 30 metrov in težko okoli 5 ton. V Vatikan so ga pripeljali 1. decembra, prepotovalo pa je skoraj 2000 kilometrov. Poleg božičnega drevesa, ki bo ob jaslicah krasilo trg svetega Petra še ves božični čas, je Ukrajina poklonila svetemu sedežu še 43 manjših dreves, ki bodo krasili papeževo stanovanje in ostale prostore apostolske palače ter vatikanske urade in avlo Pavla VI. Iz Ukrajine je prišlo tudi več kot 250 tradicionalnih ukrajinskih okraskov iz lesa, ki so jih naredili obrtniki iz različnih ukrajinskih mest, ter 2000 steklenih kroglic, dekoriranih po ukrajinski tradiciji.
Na tiskovnem uradu svetega sedeža so danes predstavili papeževo poslanico za svetovni dan miru. V letošnji poslanici se je sveti oče osredotočil na temo vzgajati mlade za pravičnost in mir, saj je prepričan, da lahko mladi svojim navdušenjem in idealizmom ponudijo svetu, zaznamovanem z gospodarsko in ekonomsko krizo, novo upanje. Papež naslavlja svojo poslanico vsem, ki so kakorkoli povezani v vzgojo ter jih spodbuja, naj bodo pozorni do sveta mladih, mu prisluhnejo ter pravilno vrednotijo, da jim bodo lahko posredovali pozitivno vredno življenje ter v njih prebudili željo, da svoje življenje zastavijo v služenju za dobro. Nadalje se Benedikt XVI. V svoji poslanici obrača na vse, ki so odgovorni za vzgojo. Najprej je to družina, saj so starši prvi vzgojitelji. Družina je namreč prvotna celica družbe. V družini si otroci pridobijo človeških in krščanskih vrednot, ki jim omogočajo konstruktivno in mirno sobivanje. Prav tako se v družini naučijo medgeneracijske solidarnosti, spoštovanja pravil, odpuščanja ter sprejemanja drugega. Sveti oče starše poziva, naj ne izgubijo poguma. Svojim zgledom naj spodbujajo svoje otroke, da bodo svoje zaupanje polagali predvsem v Boga, iz katerega izvira ta resnična pravičnost in mir. Papež nameni svojo misel vsem odgovornim za vzgojo, politikom ter sredstvom družbenega obveščanja, saj tudi ti nosijo težo odgovornosti pri vzgoji mladih za pravičnost in mir. Za dosego teh dveh drž je potrebno mlade vzgajati za resnico in svobodo. Da bo to možno, pa je potrebno poznati, kdo je človeška oseba, ter poznati njeno naravo. Ko psalmist zre resničnost, ki ga obdaja, takole razmišlja. Ko gledam nebo, delo tvojih prstov, luno in zvezde, ki si jih utrdil. Kaj je človek, da se ga spominjaš? Sin človekov, da ga obiskuješ? Sveti oče še posebej poudarja, da si je potrebno skupaj s psalmistom postaviti vprašanje, kdo je človek, ter iskati odgovor v tem, da je človek bitje, ki nosi v svojem srcu žejo po neskončnem, žejo po resnici, ne tisti delni, temveč po resnici, ki je sposobna razložiti smisel življenja, saj je bil ustvarjen po Božji podobi in sličnosti. Zato vzgoja za resnico in svobodo ne more biti ločena od vzgoje odnosa človeka z Bogom. Papež nadalje poudarja, da pri vzgoji za pravičnost ne smemo ločiti pojma pravičnosti od njegovih onostranskih korenin. Pravičnost namreč ni preprosto človeški dogovor, saj to, kar je pravično, izvorno ni določeno s pozitivnimi zakoni, temveč s temeljno istovetnostjo človeškega bitja. Celostni pogled na človeka nam po eni strani ne dovoli, da bi padli na raven dogovornega pojmovanja pravičnosti, po drugi strani pa nam odpira obzorje solidarnosti in ljubezni. Kot pravi Benedikt XVI, je mir dar, ki ga prejmemo od Boga, hkrati pa je sad pravičnosti in dejavne ljubezni. Na koncu poslanice se papež obrača na mlade z besedami: Dragi mladi, vi ste dragocen dar za družbo. Ne pustite, da vam težave vzamejo pogum. Ne prepustite se lažnim rešitvam. Ne bojte se zavzetega življenja, napora in požrtvovalnosti, izbire poti, po kateri se hodi z vestobo in vztrajnostjo, ponižnostjo in posvetitvijo. Benedikt XVI. Zaključi poslanico s pozivom: Združimo naše duhovne, moralne in materialne moči za vzgajanje mladih za pravičnost in mir.
Consola mini, populo meus, cito veniet.
Benedikt XVI. Je danes zjutraj prisluhnil tretji adventni pridigi papeškega pridigarja patra Raniera Cantalamese. Letošnje pridige so namenjene evangelizaciji ter nosijo naslov Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Pater Cantalamessa je v današnji pridigi spregovoril o evangelizaciji ameriške celine, ki se je začela s Kolumbovim odkritjem te nove zemlje leta 1492. Ko se je Krištof Kolumb vrnil nazaj v katoliško Španijo, je njegovo odkritje sprožilo dve odločitvi: tamkajšnjim ljudem prinesti krščansko vero in na njihovo območje razširiti špansko oblast. In tako se je zarisala prihodnja podoba latinsko-ameriške celine. Tamkajšnjim prebivalcem je bilo ukazano sprejeti krščanstvo in priznati vladavino španskega kralja, le redki pa so imeli pogum dvigniti glas proti zlorabam osvajalcev in se zavzeti za pravice ljudi, pri čemer je Cantalamessa navedel dominikanca Antonija iz Montezina in Bartolomeja iz La Case. Kot je ob 500-letnici odkritja Amerike dejal Janez Pavel II., je ta prva evangelizacija, tako kot vsako človeško delo, brez dvoma bila polna uspehov in napak, svetlobe in teme. Pa vendar je bilo več luči kot teme, če sodimo po sadovih, ki jih najdemo po 500 letih. Živa in dinamična cerkev, ki danes predstavlja pomemben del vesolne cerkve. Pater Cantalamessa je v nadaljevanju spregovoril o aktualnih nalogah evangelizacije. Izpostavil je, da je treba preseči polarizacijo, ki je nasplošno prisotna v cerkvi, predvsem pa v Latinski Ameriki. Gre za polarizacijo med dejavnostjo in kontemplacijo, med cerkvijo, ki je družbeno aktivna na področju dela z ubogimi, in cerkvijo, ki je usmerjena v oznanjevanje vere. Papeški pridigar je opozoril na nevarnost povzdigovanja ene strani in zaničevanja druge. Posebej pa je spregovoril o problemu izstopanja katoličanov iz katoliške cerkve in njihovem vključevanju v druge krščanske skupnosti. Dodal je, da se teh ne more vedno opredeljevati kot sekte. Z nekaterimi, kot so na primer binkošne skupnosti, katoliška cerkev že leta goji ekumenski dialog, kar ne bi počela, če bi šlo za sektaške skupine. Pospeševanje tega dialoga tudi na lokalni cerkvi je po Cantalamessovih besedah najboljši način za pomiritev ozračja, izolacijo agresivnih sekt in oslabitev prozelitizma. Kot je trdil že Janez Pavel II., nas širjenje sekt obvezuje, da se vprašamo, zakaj do njega prihaja in kaj je tisto, kar manjka v naši pastorali. Cantalamessa je nadaljeval, da to, kar vernike privlači zunaj cerkve, niso le oblike alternativnih ljudskih pobožnosti, ampak je oznanilo o Božji milosti, ki je morda le delno, a je vendar zelo jasno. Je možnost, da se Jezusa kot gospoda in odrešenika doživi osebno, je biti del skupine, ki osebno skrbi za tvoje potrebe, ki moli nad tabo v tvoji bolezni, ko uradna medicina ne more ničesar storiti. Če se po eni strani lahko razveselimo, da so te osebe srečale Kristusa in se spreobrnile, pa je po drugi strani žalostno, da so zato čutile potrebo zapustiti cerkev. Pri večini teh krščanskih skupnosti se vse vrti okoli prvega spreobrnjenja in sprejetja Jezusa kot gospoda.
Nella Chiesa Cattolica, grazie ai sacramenti.
Prednost katoliške cerkve pa je, zahvaljujoč zakramentom, nauku in bogati duhovnosti, to, da se vernik ne zaustavi na prvi stopnji, ampak se ga spodbuja, da doseže polnost in popolnost krščanskega življenja.
Sodelavci škofijske Karitas Celje so se letos odločili, da bodo sredstva, ki sicer porabijo za božično-novoletna voščila, namenili za pomoč družinam v stiski. Poklicali smo gospoda Mateja Pirnata, generalnega tajnika škofijske Karitas Celje, ki je za Radio Vatikan pojasnil njihovo odločitev.
Po naših izkušnjah se stiske ljudi povečujejo in se bodo povečevale tudi prihodnje leto, ker pa se na drugi strani nekoliko zmanjšujejo tudi darovi in sredstva, ki jih prejemamo, smo se nekako odločili, da letos na različne načine spodbujamo k solidarnosti posameznike, podjetja, ustanove. Za zgled pa želimo najprej biti sami, zato smo se letos odločili, da bomo božično novoletna voščila naslovili le s pomočjo medijev in glasil. Tako se v koncu leta zahvaljujemo vsem darovalcem in dobrotnikom, pa tudi vsem, katerim so poslani, za zaupanje in vso podporo. Še posebej smo hvaležni vsem župnijskim in redovnim skupnostim po vsej Sloveniji, ki so nam ob naravni ujmi na Kozjanskem in v Obsotelju tako velikodušno podali roko. Tudi vsem poslušalcem Radia Vatikan izrekamo naša božična voščila in jim želimo, da bi vas Bog, ki je postal človek, spodbujal k preprostosti, dobroti in dejavni ljubezni do bližnjega. V letu 2012 pa naj Gospod dobrotno zre na vse vas in vse vaše korake.
Ubi caritas est vera, Deus ibi est.
Paragvajski škofje izpostavljajo, da je družina narodna dediščina in temelj novega Paragvaja, kajti prihodnost sveta je odvisna od družine. S pastoralnim pismom o družini želi Paragvajska škofovska konferenca ponovno izpostaviti pomembno vlogo družine v družbi ter obenem podati smernice za zaščito družine, ki je postavljena na zakonsko zvezo med enim moškim in eno žensko ter odprta za življenje. Samo zdravimi, trdnimi in srečnimi družinami lahko razmišljamo o družbeni in moralni izgradnji naroda, kar dopušča načrtovanje in izgradnjo novega Paragvaja, ki si ga vsi želimo, piše v pastoralnem pismu. Škofje predlagajo, da se pismo vključi v konkretno pastoralno delovanje cerkvenih skupnosti, ter izražajo svoje veselje nad številnimi družinami, ki sledijo Gospoda in živijo po Božjem načrtu. Zadovoljni smo, ko vidimo veselje krščanskih družin, ki živijo svojo poklicanost zakonskega življenja, pišejo paragvajski škofje. Obstajajo mnogi zakonski pari, ki so trdno ukoreninjeni v krščanski veri in se borijo za zaščito zakonske zveze. Svojim konkretnim življenjem pričujejo o vrednosti zakramenta svetega zakona in skrbi za življenje od spočetja do naravne smrti, o odgovornem materinstvu in očetovstvu v vsakdanjem življenju, o spoštovanju družinskih vlog, o dosledni vzgoji, ki v drugem vidi brata, o urejenem življenju in duhovnosti, ki obkroža družinsko skupnost. Paragvajski škofje prav tako izražajo zadovoljstvo nad tem, da številne družine živijo v ljubezni in solidarnosti ter čas namenjajo medsebojnim pogovorom. Mnoge živijo bogate odnose s skupnostjo, ki jih obkroža, redno pristopajo k zakramentu sprave in se kot družina udeležujejo nedeljske svete maše. Vse to predstavlja upanje, saj so take krščanske družine zgledi za ostale. Te družine so majhne domače cerkve, ki so z evangelijskim duhom odprte za družinsko molitev, branje Božje besede, sodelovanje v zakramentalnem življenju župnije in za karitativna dela do najšibkejših, piše v pastoralnem pismu. Ob koncu škofje še obsodijo medije, ki banalizirajo in relativizirajo vlogo družine ter krščansko družino predstavljajo kot nepomembno. Kritizirajo tudi propagiranje svobodnih zvez, zakonske nezvestobe, splava, homoseksualnosti in ideologije spola. Paragvajski škofje prav tako opozarjajo na naraščanje števila ločitev ter na nevarnost skrajnega feminizma in moralnega relativizma. V takih okoliščinah se zakonski pari pogosto spoprijemajo s težavami pri uresničevanju tako človeških načrtov kot Božjega načrta, ki pomeni oblikovanje dobre družine, kot jo opredeljuje katoliška cerkev.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.